September har ry for at være den værste måned for markederne. C25-indekset er siden begyndelsen af denne måned faldet med 4%, men faldene i det tyske DAX-indeks og det amerikanske S&P 500 er begrænset til 1,4%. Det lyder jo ikke voldsomt, men måneden er heller ikke slut endnu. Peter Bækgaard, du er privatinvestor. Har du i din lange karriere oplevet, at september måned er den værste måned for aktier?
Jeg tror ikke, jeg sådan har siddet og lagt mærke til det, men hvis man kigger på data, altså statistikker, så kan man jo se, at september faktisk er den værste måned for f.eks. S&P 500 over meget lang tid. Ikke? Og det er den så bare, hvis man observerer det. Det betyder jo ikke, at alle september måneder er nede, der over vores september er en rigtig stærk måned. Men så er det jo interessant, om der er en forklaring på det, eller det er bare psykologi, eller der er andre faktorer, som spiller ind for september måned. Ikke?
Men er det noget, man som privatinvestor sidder og tænker lidt over den her september måned? Ah, nu kommer der nogle fald, fordi det ved vi godt på forhånd.
Nej, ikke rigtigt. Det synes jeg ikke. Men jeg vil da sige, at jeg er sådan lidt irriteret i år, fordi jeg synes, det er et hårdt marked. Ikke? Altså, der er nogle få aktier, som klarer sig godt, og så er der masser af aktier, som bare tordner nedad.
Ja.
Så jeg observerer fra sidelinjen, at det... Det er surt, ikke?
Ja. Hvad med dig, Jesper Langemark? Du er chef i Polaris Flexible Fonden. Du spurgte jo her i sidste uge, da vi sad her i studiet, en flad, men måske endda en nedtur på markedet på 5-10%. Er du også sådan lidt halvsur, lidt ligesom Peter?
Men jeg vurderer bare, at der er mere risiko på nedsiden end på opsiden nu her.
Mm-hmm.
Og det, vi har talt om det før, får effekten af de her stigende renter, de kommer nu stille og roligt ind på markedet, og det er jeg bekymret for.
Har du oplevet, at september måned er den værste måned på året, eller er det bare noget, man siger?
Ja, for 15 år siden, hvis vi husker det.
Ja.
Der faldt Lehman Brothers.
Ja.
Og I skrev faktisk en super god artikel, synes jeg, i Børsen. Det var David Bentham, som skrev. Det var virkelig interessant.
Ja.
Jeg ved morgenkaffen og læste en god artikel der.
Ja.
Men det er kun 15 år siden, så jeg har ikke det der tiltro til forskellige anomalier i forskellige måneder. Det er der ikke. Der er noget skattemæssigt omkring december, januar måned, hvor der er anomalier på grund af skat. Men resten af året har jeg ikke noget syn på, at der er specielt aktieafkast, der er dårligt, fordi det er specielt måned. Det har jeg ikke.
Okay, lad os se, om vi kan tage lidt positiv stemning ind her i studiet. Simon Kirketab, du er Børsens investorredaktør. Hvilke nyheder er der på redaktionen i øjeblikket?
Jamen, noget af det, vi sidder og kigger ned i lige nu, inden vi gik herinde i studiet, det er jo den her afnotering, som blev sned, eller forsøg på afnotering i hvert fald, der blev sned ud i går aftes af det selskab, der hedder Brødrene Hartmann, hvor storaktionæren Thornico med Christian Stadil i spidsen ved trækselskabet af Børsen. De sidder på 68% af aktierne. Og det sker jo til en præmie på ingenting. De lukkede i går i kurs 301, og de tilbyder kurs 300, så jeg er lidt spændt på at se den sag der, om der er nogle af de mindre aktionærer, der kommer ud og strider lidt imod, fordi det er jo ikke sådan normalvis noget, der får armen op overhovedet, når man ikke får noget. Til gengæld.
Der ikke er nogen gevinst, og det er jo altså dem her, der fremstiller æggebakker.
Det er det nemlig, og når man så bare lige kigger på nøgletallene, det er i hvert fald ikke, det er ikke noget dyrt selskab nu, altså det handler til en PE på under 13, altså hvad man betaler for en krone af indtjeningen, og kursinterværdi er omkring 1,6, det er også i den lave ende, og aktiekursen er faldet fra over kurs 600 ned for de her 300 over de seneste år, så det er...
Så der er nogen, der kan sidde med
jeg synes umiddelbart, at det er lettere at forstå det fra købersiden, der gerne vil have det af, end dem, der skal sælge.
Så tror du, der kommer lidt oprør blandt aktionærerne?
Lad os se.
Vi holder øje med den. Velkommen til en ny omgang med Investor Podcast, hvor vi både skal runde aktuelle aktier, kapitalmarkedsdagen hos NNIT, grønne investeringer og nye opkøb til vores All-Star portefølje. Vi har dækket op her omkring bordet. Lad os få lidt godt humør ind, ikke Peter? Kaffe er der, croissanter i studiet. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rissing. Allerførst, lad os høre, Jesper Langemark, du er en travl mand. Nu er du så også parat til at fortælle offentligheden, hvad det er, du har så travlt med. Du har fået investorer til at putte 1 milliard kroner i din fond Polaris Flexible. Du har foretaget 2 investeringer. Kan I tilbyde et afkast i fonden, der er bedre end på aktiemarkedet?
Det kan vi. Vi har sagt, at 10-13% nettoafkast lover vi vores investorer. Og vi forventer, at aktiemarkedet kommer til at give en 6-7% årlig afkast fremadrettet. Så det ligger vi væsentligt over. Men en af grundene til, at vi får et højere afkast, det er jo fordi, det er illikvidt det her. Vi får en præmie, fordi det er illikvidt. Nu talte vi om Novo sidst. Det laver stocksplit for øget likviditeten i aktien. Det her det er illikvidt, og det får vi en præmie for. Så er det også komplekst. Nu skal jeg ikke drille dem i studiet her, men det er sværere at lave en unoteret investering at købe en Carlsberg eller Novo aktiemarked. Det kræver lidt mere knofedt. Det får du en præmie for. så også adgangen til det. Alle har ikke adgang til de ting, vi ser. Vi har et stærkt netværk, så vi kan få investeringsmuligheder, som andre ikke ser. Vi var med i Netcom, vi skulle tale om tidligere, før en børsnotering. Det er ikke alle, der havde adgang til det. Vi var med i Dong, inden det børsnoterede. Alle sådan nogle ting har vi adgang til, inden det public market, officielle marked, får adgang til det. Det får vi også en præmie for. Så vi får nogle bedre præmier. Herudover så er timing enormt god, fordi vi har talt om det før, bankerne i stramme kreditbetingelserne meget, meget kraftigt op. Og det betyder, at folk søger andre løsninger for at få deres finansiering. Og det er sådan nogle, som også de henvender sig til. Så de afkast, vi kigger ind i nu, de er virkelig gunstige. Så historisk set har det givet god afkast, men fremadrettet, der tror jeg faktisk bliver endnu bedre. Og timingen er rigtig god. Og vi har vores tredje investering på vej her.
Spændende. Lad os lige høre lidt om investeringen også. Men hvis man nu sidder derude som privatinvestor og tænker, fedt, 10-13% i afkast, kan jeg komme med i den fond? Kan man så det?
Fonden er lukket nu. Vi lukker den her 30. juni, så det er lukket. Men vi kommer med en ny fond, formentlig om 2-2,5 år. Der har man mulighed for at komme med igen.
Og hvad er minimum investering?
Det er 10 millioner danske kroner.
Så det skal man have i baglommen.
Ja.
Okay. Lad os lige høre, om du har nogle fif, som kan bruges på aktiemarkedet. Fordi jeg ved, sidste år, der havde du 72 virksomheder, som gerne ville være med i din fond. Men du sagde her inden for de sidste 2 år kun ja til 2, og nu er du så en tredje på vej. Hvordan selekterer du i de her virksomheder? Hvad er det, du gør? Du sagde knofedt. Hvad er det, du gør?
Når vi har en grundig due diligence-proces. Altså, vi går virkelig grundigt ind og forstår virksomheden, den industri, den opererer i. Det bruger vi meget tid på. Vi er også eksterne rådgivere til at kigge på det her. Herudover, særligt i 2022, der er meget ydmyg om, hvad der skete makromæssigt. Vi var nervøse på 2 ting. Over den makrosituation, men også effekterne af corona. Nogle selskaber var positivt påvirket, andre negativt påvirket. Og særligt inden for retail kunne vi se mange selskaber. Deres indtjening var inflateret, fordi folk havde købt alle mulige ting på nettet. Indtjeningen var kunstigt høj. Multiplerne, folk skulle have for at sælge selskaberne, var enormt høj. Så selv hvis vi kom med en gældsinvestering til det her selskab, jamen, så kunne vi hurtigt risikere, at multiplen blev halveret, indtjeningen blev halveret, og så stod vi nærmest med en egenkapitalinvestering i selskab, hvor vi egentlig oprindeligt var långivet til selskabet. Så derfor har vi været meget påpasselige af makroårsager, sektorårsager, og så kigger på den enkelte virksomhed, så laver vi meget, meget grundigt due diligence.
Men hvilke 2 virksomheder har du sagt ja til?
Det er inden for industri, det er maritime, vi har sagt til, og så inden for flyindustrien, jeg sagde ja til 2 investeringer, som er rigtig gode. Altså bundsolide selskaber med stærk cashflow, og har en god vækststrategi, god ledelse og opererer en god industri.
Og så kommer I med lånekapital til dem?
Det er lånekapital, ja. Vi kommer til dem. Det kunne også være minoritetsejerkapital, men det her, det er 2 låneinstrumenter.
Og den tredje, du har på vej, hvad er det for en virksomhed?
Det kan jeg ikke fortælle endnu, men det er en, der opfylder vores kriterier, så det er en vi er i gang med at blive vildt på selskabet her, og vi har en stærk pipeline, så resten af året regner vi også med at lave en 3-4 nye investeringer.
Okay, spændende.
Så vi har været startet i et afmålt tempo, og nu øger vi tempoet, fordi vi kan se investeringsmuligheder meget gunstige.
Så det er bedre og i øjeblikket,
synes du? Det er rigtig godt. Det er rigtig
okay,
meget.
Okay. Peter, når du sidder og vælger aktier ud, bruger du så samme metode som Jesper her?
Ja, men nu er jeg ikke helt sikker på, at jeg kender den metode, I anvender der. Men altså, min metode er jo, som vi har snakket om før, jeg screener først for afkast på investeret kapital for selskabet. Selskabet skal have en track record, og det vil sige, at jeg går efter selskaber, som jeg vil kalde høj kvalitet. De er i stand til at levere høj indtjeningsmarginal, de er i stand til at levere et stærkt cashflow. Og det kombinerer så med vækst i selskabet, og så kombinerer det med, hvad betaler man for det selskab, ikke? Og det tror jeg måske minder lidt om, hvad I også kigger på hos jer.
Men det er klart, at Peter kigger på noterede selskaber.
Yes.
Der har du kun offentlig information. Jeg får information, som ikke er tilgængelig for markedet.
Yes.
Vi kører dykke længere ned i maskinerummet, så det er et spørgsmål, som Peter kan stille.
Ja. Men Jesper, den erfaring, du så har fra, når du køber eller investerer i din fond, er det så også det, du bruger, når du selv investerer i aktier?
Det gør jeg, men jeg kan ikke komme så dybt ned. Det kan jeg ikke, men jeg bruger meget af samme redskaber, det gør jeg.
Mm.
Og der er meget information, man får fra det unoterede marked, men jeg bruger det noterede marked.
Mm.
Nu har Polaris lige lanceret en fond inden for det public space, som er små midcap-selskaber i Norden, som er super interessant. Der kan vi bruge noget af den viden, man får fra private equity-verdenen, fra min fond, over i den anden her. Så der er mange investeringssynergier på tværs af aktivklasser. Det bruger vi super meget internt.
Okay, så bund og grund meget med knofedt. Peter Bækgaard, du sagde sidste uge, at du ville overveje Chemometic, som kom med regnskab. Hvad endte du med at gøre der?
Ingenting.
Okay.
Altså, for der skete det, at de kom med et regnskab, hvor de gav en guidance for 2023-2024. De har et skævt finansår, hvor de guidede for omsætningen ned og indtjeningen ned.
Mm.
Og det var faktisk 5% ned på omsætning og op til 15% ned på indtjening. Og da jeg sådan kiggede på det, så tænkte jeg så, okay, så skal aktien ned 20%. Og der skete lige præcis det. Aktien faldt 20% fra morgenstunden, og så stille og roligt, så kom aktien tilbage. Og jeg tror, der var en conference call med ledelsen, hvor ledelsen fik ligesom fortalt investorerne, at de er ret komfortable med, at det bliver et svært år næste år, men efter det, så kommer de tilbage på vækstbordet. Og det gjorde så, at aktien rent faktisk efter et par dage var tilbage til, hvor den kom fra. Og det vil sige, jeg burde måske have fanget den om morgenen, og det fik jeg ikke gjort, og så var den hurtigt tilbage, så jeg har faktisk ingenting gjort.
Mm. Men kunne du finde på at købe op senere i den?
Ja, sagtens. Altså, jeg følger selskabet nu. Jeg synes, det er en fantastisk forretning, de har, som vi snakkede om i sidste podcast. De har jo de her forbrugsvarer, som de sælger en maskine. Så skal man købe forbrugsvarer til at kooperere maskinen, og det gør, at deres indtjening er faktisk ret godt beskyttet, selv når salget af maskiner falder. Nu får de så et fald i indtjeningen for første gang i 5-6 år, 6 år, vil jeg tro, i det kommende finansår. Og det betyder jo så, at så begynder markedet at så stille spørgsmålstegn ved, at det her stadigvæk en væksthistorie. Og hvis det ikke er det, det var også det, jeg tror, jeg sagde, hvis den er X-growth, ja, så får vi jo så et andet multipel, en anden værdisætning af aktien. Ikke? Så.
Ja, altså det er jo skrækscenariet, når man har sådan en aktie, der er prissat til vækst, som Chemometic jo virkelig stadigvæk er. Og når så væksten den svigter, så er det lidt, kan tæppet godt blive trukket væk under prissætning. Men det lykkes den da så i hvert fald at få det snakket på plads, sådan så investorerne har troen på, at de kommer tilbage og kan levere fremgang. Så en vild kursudvikling.
Helt vild, og man skal jo så også huske, at den ramte 300 på dagen, hvor de rapporterede det omkring 300. Altså, så er aktien droppet 75% fra toppen. Ja. Ikke? Så det har virkelig været en tung tur for dem, som fik købt ind.
Men ingen opkøb til dig, Peter Bæk, går på den. Simon, du har til gengæld været ude og bruge penge til porteføljen.
Ja.
Du har købt ind op i Norge.
Ja.
Hvad har du købt?
Og der har vi virkelig fået action for skillingerne. Jamen, det var Ole Søberg, som... jeg havde en snak med i fredags, hvor han siger, at nu er det altså tid til, at vi skulle have den her Hexagon Composite gevinst hævet hjem. Og i stedet for, så skulle vi spille lidt på olien, som vi også snakkede om i seneste udgave. Den er jo på vej opad. Så vi har simpelthen solgt Hexagon Composite, 90.000 kroner, og sendt dem på arbejde i det norske olierelaterede selskab, der hedder TGS, i stedet for.
Ja.
Og det var egentlig bare i forhåbning om, at vi så ligesom kunne få lidt medvind på, at olien den kører opad. Men allerede mandag morgen før børsåbning, så sker der noget op i Norge. Ole han sender en sms til mig, 808. Godmorgen, Simon. TGS overtager PGS i et swap, og PGS det er en af deres konkurrenter deroppe. Og hvor TGS de kommer nu til at eje 2/3 af selskabet fremadrettet. Så vi gik fra, at vi tog TGS ind bare for at eksponere med de her højere oliepriser til, at nu er vi lige pludselig involveret i et opkøb og en fusion op i Norge.
En fusion.
Og Ole, han blev han kiggede på det og siger, det ser godt nok ud fremadrettet, altså den her fusion, men tit det, der sker, det er jo, at når et selskab køber op, så falder aktien. Og det skete faktisk også med TGS, og vi fik lige en losing der fra morgenstolen mandag. Og så skete der så til gengæld det glædelige, at de havde også et call med aktionærerne, hvor de ligesom fik overbevist dem om, at det er faktisk en meget god idé, det her. Så aktien den endte i plus mandag, og vi ligger faktisk op med en pæn gevinst på den lige nu. Så det var faktisk endt meget godt alligevel.
Godt. Ja.
Og jeg dykkede lidt ned i sagen her, og det er jo virkelig, virkelig noget, der følger meget op i Norge og vores norske søsteravis Dagens Næringsliv, som jo har beskrevet den her fusion som det mest spændende, der er sket på Oslos børs i år. Så det var meget heldigt, at vi lige skulle ramme ind i det. Men det er to selskaber, der har ligget konkurreret side om side i årevis, og TGS er helt klart det stærkeste af dem, og PGS har haft store indtjeningsproblemer. Og i Dagens Næringsliv, der har de en børskommentator, som hedder Thor Christian Jensen, og han har ligesom beskrevet det her konkurrence, de har ligget i, og skriver faktisk, at TGS i årevis har gamblet på, at PGS skulle gå konkurs, så de ligesom bare kunne komme ind og tage aktiverne for en billig pris i stedet for.
Ja.
Men nu ender det så i det her, og der bliver faktisk taget meget godt imod det. Dagens Næringsliv, det har også haft fat i den største privatinvestor i TGS, en der hedder Azul Zweitred. Ja, det er sikkert udtalt fuldstændig forkert af mig. Godt, men han har for 300 millioner norske kroner i TGS og har fulgt aktien siden 90'erne som studentanalytiker og investor. Han udtaler, at han er vældig positiv på sammenlægningen. Strategisk er timingen helt optimal, og han tror på, at det vil resultere i vældig konsolideret seismikmarked, der der er udsigter for afkast på kapitalen, ligger an til at blive det bedste i 30 år. I 30 år, han har fulgt branchen. Så,
og fik vi aktien til en god pris?
Jamen, det gjorde vi da, fordi vi ligger der plus på den nu, så det kan vi da glæde os over.
Ah, det lyder godt. Lad os... tillykke med det, eller så til os jo, ikke? Godt,
Simon.
Men lad os vende tilbage til resten af porteføljen senere i podcasten.
Kan Peter ikke lige sige noget om den der TGS også, fordi jeg ved, du ved noget om det?
Har du noget at sige, Peter?
Ja, hvad er spørgsmålet?
Ja. Jamen, jeg ved bare, du har fulgt det der TGS og PGS i en årrække også.
Jo.
Så hvad tænker du om den sammenlægning?
Ja, altså, jeg har fulgt sektoren i mange år, som Simon siger. Og hvis der var et selskab, man skulle eje den sektor, som jeg skulle eje, så ville det være TGS Nopec. Og det er fordi TGS Nopec, eller TGS, altid har været et såkaldt asset-light selskab. De har ikke ejet deres egne både, som skyder de her seismiske data. Og det betyder, når der har været nedtur i markedet, så har de klaret frisag. Så har de stadigvæk været i stand til at tjene nogle penge, og de har haft en balance, hvor de ikke har været gældstynget. PGS derimod, som du sagde, hvis man kigger på aktiekursen, så var de jo rent faktisk gået konkurs, ikke? Men de ejer en masse både, de ejer faktisk 7 af de her skibe, man skyder seismik med. Og de kommer jo med over i den her kombinerede enhed. Og det vil sige, det man oprindeligt købte TGS for, var den her asset-light-model, den er gone. Altså, det er en anden strategi nu, ikke? Og de siger jo sig selv, at de så sikrer forsyningen af data, fordi nu kan de selv skyde de her data og så videre. Og måske er det rigtigt. Men altså, der er lige et spørgsmålstegn ved, at de overtager de her skibe, plus at de overtager noget gæld fra PGS, ikke? Så ved jeg godt, de har været ude at rejse kapital. Så altså, der er en lille smule uler i mosen, som jeg ser det. Det er fremadrettet, ikke? Vi må se, hvad det kommer til at betyde for afkast på investeret kapital, for eksempel, fordi de skal have et afkast på de her 7 både, som de har overtaget.
Ja, som investor kan man jo virkelig godt lide det der, når man har et selskab, der ikke er kapitalkrævende, altså med asset light. Det blev svaret lidt til, at DSV lige pludselig sagde, at nu skulle de til at eje en masse lastbiler.
Fuldstændig. Og så er det jo en meget cyklisk industri, ikke? Så det ser altid fuldstændig fremragende ud, når olieprisen stiger, og de store olieselskaber investerer. Og så ser det ud helt af helvede til, undskyld jeg banner, når det er sådan, at olieprisen falder, ikke? Og investeringerne går i bakgear. Så vi må se, hvad det kommer til at munde ud i. Men rationale lyder da rigtigt, fordi at der er konsolidering i markedet, ikke?
Vi holder øje med den. Også med den. Ørsted og Vestas er nogle af de grønne investeringer herhjemme, der har oplevet en ordentlig nedtur med fald på henholdsvis 33% og 23% siden nytår. Spørgsmålet er, om de grønne investeringer nu er så billige, at det er tid til at købe op. Velkommen til dig, Oscar Barner Bernhardsen. Du er investeringsstrateg i Saxo Bank. Og nu har vi lige talt lidt her om de norske olieselskaber. Du har kigget nærmere på de grønne investeringer. Lad os lige begynde med Ørsted og Vestas. Der er jo nogle af de selskaber, som de danske investorer interesserer sig mest for. Hvad skal vende kursen for de to selskaber?
Jamen, det er jo svært, ikke? Og jeg vil også sige, altså grunden til, at jeg kigger så meget på det her, det er, fordi jeg kan se, at vores kunder herinde i Saxo Bank handler rigtig meget. Og som du siger, især hvis man kigger på vores danske kunder, så den sidste måned, der har Ørsted været faktisk den mest købte aktie. Og Vestas mener lå på en fjerdeplads, så der er stor interesse for ligesom at høre mere om, hvad der egentlig foregår inden for den her grønne omstilling og grøn energi og også vindenergi. Så bliver vi også nødt til at kigge lidt nærmere på det og se, hvad der sker.
Men er der en reel, når du mærker, at der er nogle investorer, der køber op i de her to investeringer, er der så også en chance for, at aktiekurserne kan stige igen?
Altid.
Det håber vi jo.
Helt generelt. Men hvad skal være årsagen til det, Oscar?
Altså det der er ligesom det helt store problem, det er jo noget, man desværre ikke kan gøre så meget ved, som hverken Ørsted eller Vestas. Det er renterne, og det er omkostningerne ved at bygge, og det er omkostningerne med råvarer. Så er der også en masse bureaukratiske problemer med havvind, når det kommer til USA, og det kan vi snakke mange timer om, men altså nu har jeg en god ven, der sidder... Jeg har en god ven, der sidder over i New York, og kan sige, de har fået 10 milliarder med til at lave grønne investeringer i USA. Han har været der halvanden år nu, han har ikke lavet en eneste investering. Og det er for at sige, altså nu taler jeg med ham om, jamen, hvad der foregår derovre, fordi nu, vi har jo altså hørt om de her nedskrivninger på projekterne i nogle af Ørsteds store havvindmølleparker derovre. Men han siger simpelthen, altså et problem er, at de modeller, du sad og regnede på for et andet år siden, de hænger bare ikke sammen længere med de rentesatser, der er, og de byggeriomkostninger, der er. Det andet, det er det politiske og sådan det byråkratiske, der er i USA. Det vil du helt sikkert også finde i Europa nogle steder. Men altså, når man går ud fra et føderalt niveau, altså hvor Biden sidder og siger more green energy, eller hvad han nu siger, men så bliver opgaven delt ud til staterne, hvor man ligesom siger, jamen nu, hvad skal vi finde ud af det? Vi har en kæmpe Inflation Reduction Act-pakke med, jeg tror, $400 milliarder, der ligger til grøn energi. Men når du kommer ned på det statslige niveau, jamen så er der alle mulige miljømæssige rapporter, der skal laves med, kan fiskene nu svømme forbi her? Og så får man godkendt i en stat, men så kommer den anden stat og siger, hov, jamen hvad med vores fisk, der ikke kan komme igennem? Og så er der en måde at tilslutte en havvindmøllepark i en stat, hvor det er en anden stat, og de har forskellige juridiske
Men Oscar, nu stopper jeg dig, jeg stopper dig lige, fordi jeg vil hellere ind på, hvad er det, der skal til for at vende det? Aktiekursen, ikke om alle de der problemer, hvorfor er det, man skal købe ind på de her grønne investeringer alligevel?
Jamen altså lige på vinter, det der skal til, det er, at der kommer en eller anden form for politisk incitament, hvor man siger, man vil gerne den her omstilling igen ved at give endnu bedre skatterabatter, eller hvad man nu ellers gør. Fordi det, der ligesom er sket, som også skete oven i alt det Ørsted, det var, for eksempel så er der 4 store vindmølleparker, der er ved at blive bygget i USA. De sagde, at hvis ikke vi får, alt efter projekt, 25-50% mere for vores strøm, altså de aftalte tariffer, jamen så bliver det ikke bygget. Og det er ligesom der, vi står nu. På den ene side, så har vi dem, der skal investere i parkerne. De vil ikke købe ind i den, fordi at det ikke kan regnes igennem. Og det handler jo sidste ende om, jamen vi skal have noget mere for vores strøm. Så det er det, der skal til. Det er man både i USA og også i Europa, Ursula von der Leyen og de andre, skal gå ud og sige, nu tager vi næste skridt. Vi forstår godt den her bekæmpelse af inflationen. Det går ud over nogle ting med de høje renter, blandt andet den grønne omstilling. Og derfor så vil man så finde på nogle af de her mere fiskale pakker, altså hvor det er stater, der sprøjter penge ind i en industri. For ligesom at svare de høje renter. Ikke?
Der kan vi nok hurtigt blive enige om, både med dig og også herinde i studiet, at det der med at ligge med en investering, hvor at man er afhængig af, hvad staterne gør, det er aldrig sådan særlig rart. Det er ligesom ude af hænderne på selskabet selv.
Jeg tror, det er lidt der, vi ender op, når det gælder havvind. Jeg synes meget i Danmark, så tænker man, jamen grøn omstilling, det er Vestas Ørsted. Det, der bare er med Vestas Ørsted, det er jo, det er meget fokuseret på havvind, som i det store billede er en ret lille del af, altså hvis man kigger globalt set, den store grønne omstilling. Så jeg fandt ligesom frem til sådan 9 undersektorer, for at man, ligesom man siger, at man skal sprede sine investeringer på alle mulige andre måder, når man bygger på en følge, jamen så når man investerer inden for grøn omstilling, så skal man også sprede sig, i stedet for det kun er havvind, så skal man også på landvind, man skal på sol, atomkraft, råvarer som kobber for eksempel, elnettet, altså der skal opgraderes, det taler man jo også meget om, altså fabrikker, der skal optimeres til at være mere, bruge mindre strøm osv., og så også bare genbrug, altså hvordan bruger vi de ressourcer, vi har bedre. Så man ligesom ikke siger, jamen det eneste grønne, jeg har, det er Ørsted, fordi så er man faktisk ikke særlig godt eksponeret.
Men lad os lige, Oscar, vi når ikke alle de her 9 undersektorer, men vi kan lige nå en, som du selv har købt, nemlig genbrugsaktier. Du har købt den, der hedder Tomra, som er genbrug. Hvad er det, den kan, tror du?
Ja, som gammel flaskedreng, så kender man jo den aktie ganske
så
godt.
Så kender man den, hvis man er god til at...
Altså, der er jo flaskedreng, men ikke nogen tommermaskiner. Det gør det manuelt selv. Det er bare store armkræfter, ikke?
Ja. Det er du god til, Simon, ikke? Gå og samle ind der.
Men, absolut.
Men hvad hedder det? Altså, Tomra, det er en af de aktier, der faktisk er, ligesom alle mulige andre i den her grønne omstilling, er kommet ret langt ned. Men så sad jeg og kiggede på deres vægt, som jeg egentlig synes stadig ser ganske udmærket ud. Altså, de er blevet ramt lidt på marginerne på det seneste, ligesom mange andre selskaber med de højere omkostninger osv. Men hvis man sådan kigger ud over flaskemaskinerne, det er stadigvæk en stor del af det, altså de laver de her pantsystemer. Men det, et pantsystem jo ligesom gør, det er jo, at du har en eller anden form for laser, der kan måle, jamen nu kommer der den flaske ind og den flaske ind. Og den her teknologi, den kan man også overføre til en masse andre ting, når det kommer ind for genbrug. Så altså blandt andet fødevareindustrien fokuserer de meget på, så forestiller de her store maskinbånd med sin, en appelsinhøst. Så i stedet for, at der står enkelte personer og siger, at den appelsin er dårlig, og den er dårlig, jamen, så har du en robot til at stå og screen, hvad for nogle fødevarer, der kan bruges, og hvad for nogle, der ikke kan bruges. Inden for mineindustrien er de også begyndt at sælge maskiner, så hvis du har en stor kobbermine, du gerne vil optimere og sørge for, at du får det absolut bedste ud af din sten, du hugger ud, så kan du også bruge deres apparater. Og så også bare til generelt genbrug. Altså, nu talte vi om det, Tina, med sortering. Det er jeg selv ret dårligt til derhjemme. Ja. Jeg bor i en lejlighed på Østerbro. Jeg har ikke plads til 5 skraldespande, så altså, jeg vil da gerne sortere en papkasse.
Det er jeg heller
ikke. Hvis den lige står der, men ellers så ryger det altså helt ned i en sæk. Det vil jeg gerne stå på mål for, sådan tror vi mange, der er. Så laver de også de her store maskiner til ude på affaldsanlægget, når tingene kommer ind i Norge blandt andet, jamen så, selvom det ikke er perfekt, jamen så kan du bruge sorteringssystemet og robotten til ligesom at finde ud af, hvad kan genbruges og hvad kan ikke genbruges. Og der synes jeg, jamen, i og med, at det stadigvæk er en trend, der hedder mere genbrug. Vi er gode til det her i Norden, men i resten af verden, der er rigtig, rigtig langt igen, især når det kommer til plastik. Så synes jeg,
det er da en spændende aktie, men det er godt nok også en hård tur, den har været ude på. Det er nok et par år siden, jeg har set på den sidst, men hvor den tidligere har været omtalt som sådan virkelig en super aktie og leveret fremdragende afkast. Altså fra 2013 og frem til slutningen 2021, der gav den 1200% i afkast, så det er jo sådan noget, man godt kan lide. Det, der så er sket siden, det er, at aktien den er droppet over 50%. Og det er egentlig ikke fordi, at selve omsætningstallene er på vej tilbage, tværtimod, og indtjeningen går sådan set også frem. Men det har bare været en meget, meget højt prissat vækstaktie.
Det har nok været lidt hypet.
Ja,
det,
absolut.
Det tror vi så, men altså, det er også det hele den her grønne omstilling, om det var vind eller sol, eller hvad du kiggede på genbrug der i slut 2021, der lå alt jo... Helt i toppen, hvis ikke det er lidt før det, ikke? Men det er også det, jeg mener
men,
nu.
Altså,
nu.
Men lad os lige høre, Oscar, vi skal lige høre her i studiet eller i panelet. Peter, hvad siger du til det her med genbrugsaktier? Kunne det være noget?
Ja, altså, jeg er fuldt tomme også i mange år. Det er fantastisk selskab. De er jo også en lille smule afhængige af, hvad de enkelte lande beslutter med hensyn til pant og sortering osv., så der er også et element af det der. Men helt bestemt, altså mit kriterie er jo igen, at det er selskabet, som kan generere et afkast på den investerede kapital. Jeg har ikke kigget på Thomas stykke tid, ligesom Simon, men jeg er sikker på, at de ligger relativt højt oppe, og givet, at aktien er faldet så meget, så skal den da klart kigges på.
Men er det mere interessant end for eksempel store virksomheder som Ørsted og Vestas?
Ja, for mig er det ikke. Altså Vestas tabsgivende lige for øjeblikket. Ørsted kompliceret, som vi også snakkede om i sidste uge at forstå. Så der har jeg ikke rigtig nogen interesse. Og generelt inden for sektoren er det jo svært at finde selskaber, som har rigtig høj indtjening.
Hvad siger du, Jesper Langmark, når det gælder grønne investeringer? Hvad er dit take på det?
Jamen, jeg har en kæmpe fordel, fordi at på det noterede marked kan heller ikke finde så mange selskaber. Med det unoterede marked, der er rigtig mange spændende selskaber, og dem går vi ind og screener, og det er noget sandt der.
Ja.
Så vi har en god pipeline af grønne investeringer på vej.
Ja. På det unoterede.
Ja.
Men er der nogle af de noterede, hvor som du synes er interessante?
Jeg synes ikke rigtigt, at der er det helt store i det nordiske marked, må jeg sige, lige i øjeblikket.
Nej, nej. Så mere olie, det var der, du kiggede.
Ja, du har da en hybridbil, ikke, Jesper?
Jo. Jeg er lidt med på noderne. Ja.
Har du en hybridbil?
Ja.
Hvad for en har du?
En X5'er.
Nå, okay. Var det noget for dig, Oscar, elbiler, hybridbiler at investere i?
Jeg vil sige, lige den sektor, den synes jeg er lidt svær, fordi det, der har du på den ene side sådan som Tesla, som man ikke rigtig kan finde ud af, hvordan er det egentlig, det skal værdiansættes, hvor meget er Elon, og hvor meget er hype.
Elon Musk, tænker du?
Ja, præcis, ikke? Altså, og så har du alle de kinesiske bilvirksomheder, som egentlig vokser rigtig godt og producerer... En del billigere end mange andre, men der er jo lige begyndt at komme lidt EU-problemer der med, at de nu også skal undersøges. Så jeg synes sådan, elbiler er ikke dem, jeg sådan kaster mig over investeringsmæssigt. Altså der vil jeg hellere kigge på sådan noget som elnettet. Altså nu har jeg taget sådan nogle aktier i den kurv med ABB og Schneider og Legrand og Siemens Energy. Altså fordi alle de her infrastruktursinvesteringer med elnet, der skal opgraderes til, at de her biler rent faktisk kan fungere, til at vindmøllerne kan sættes på, til at vores fabrikker og byggerier bliver mere, nu siger jeg, bæredygtige, men altså, man siger, det er egentlig bare at bruge mindre strøm, som også giver noget besparelse og nogle energiforbedringer til virksomhederne. Det er mere en sektor, jeg ser som mindre hypet og lidt lettere at gennemskue, end hvem, der lige vinder på elbilerne. Fordi altså, du kan tage sådan en som Volkswagen, altså, den er jo ikke gået specielt godt, men de producerer faktisk rigtig mange elbiler, så det er sådan lidt svært at sætte sammen.
Men de har til gengæld slet ikke den samme indtjenings margin per elbil, som Tesla eksempelvis?
Nej, men Tesla er også på vej i den retning. Altså det synes jeg bare, man har set, at de kører deres priser op og ned og sådan noget, og deres marginer er altså heller ikke helt, hvad det har været. Mm. Så det er også altså inden for elbil, den eneste, jeg har, der rimer på det, det er faktisk Porsche, der er blevet børsnoteret her for, hvad er det, det er vel snart et år siden. Og det er netop det her med, at der, nu har jeg kigget, der er sådan en masse bilindustrien med Volkswagen og alle de andre, de handler meget lav PE, men har også ret dårlige marginer. Der har du sådan en Ferrari, der jo også skal til at lave elbiler her om et års tid, har de sagt. De har vanvittigt høj værdiansættelse, men fuldstændig fantastiske marginer. Og så lidt i midten, der har vi Porsche, som faktisk har nogle rigtig gode marginer, og sådan, synes jeg, en værdiansættelse, der er lidt mere spiselig. Og så er det også bare, fordi det er de biler, jeg synes, der er fedest, for at være helt ærlig. Jeg prøver at tænke sådan lidt frem og sige, hvis jeg skulle have en elbil, så synes jeg, Porsche er dem.
Hvorfor vil du køre helt rundt det? Ja.
Det bliver lidt mere simpel måde at gå til på, men det er den eneste sådan bilaktie, jeg selv har liggende i min egen portefølje i hvert fald.
Men er der nogen, der bidrager?
Når vi tæller bilaktier, sker der noget i USA i øjeblikket. Ja. Der er jo strække. Detroit.
Ja.
12.000 arbejdere, de strækker. For GM, Ford og Stellantis. De vil have 40% mere i løn frem til 2027, og de vil kun give 20% mere arbejdsgiveren. Der har Tesla, de er jo uorganiseret arbejdskraft, så de har ikke nogen strække der. Men der sker meget i sektoren der. Det viser også lidt om det lønpres, der er derude. Ikke? Men der sker nogle ting i øjeblikket i sektoren, det må man sige.
Var det noget, du kunne kigge på?
Jeg kigger altid på det, men jeg ser lidt mere... jeg ser lidt makrokonsekvenser af det her. Det er lønpres, som ikke er aftagende, og der kommer mere af den slags. Det er jeg ikke i tvivl om.
Må jeg ikke lige vende tilbage til Ørsted, hvor vi egentlig startede den her snak om grønne aktier. Vores gode ven i podcasten, Lars Hytting, som er en del af det faste aktiepanel også. Jeg har fået et notat på Ørsted-aktien, han har lavet på baggrund af den her meget store nedskrivning, de kom ud med på deres amerikanske projekter her med første 5 milliarder og truende op til 15 milliarder. Han har sat sig ned og kigget på det. Han skriver, at problemerne, de synes isoleret til USA, der projekterne der er struktureret på anden vis. Og i forhold til det der med, at man kunne frygte, der kom en masse andre steder lignende nedskrivninger. Og det skyldes, at der er ikke samme grad af inflationssikring i USA, som der er her i Europa, hvor der er en form for inflationsindeksering. Og derudover renterne også højere i USA, som udvikler, altså en anden sikkerhed i Europa. Markedet har også stillet spørgsmål, om Ørsted står for en kapitaludvidelse, det har ledelsen så pur afvist. Aktien har været ret presset, skriver han, men intet tyder altså på samme problemer i Europa. Comeback lurer til gengæld ikke under overfladen af hans konklusion, men hans vurdering er, at den er langsigtet attraktiv. Så der var lidt aktieinput fra ham.
Okay, det var det sidste, vi nåede her omkring de grønne investeringer. Tak skal du have, Oscar, fordi du var med os.
Selv tak herfra.
Amerikanske tech-selskaber har haft godt med medvind, anderledes ser det ud for de danske IT-selskaber. Investorerne i Netcompany har på 2 år tabt 67% af deres investering, mens investorer har mistet 38% i NNIT på 2 år. I mandags var der kapitalmarkedsdag i NNIT, og Jørgen Madsen, du er investeringschef i Formue og Investeringspleje. Du er blevet mere positivt stemt på aktien efter kapitalmarkedsdagen, som du var med på. Hvorfor?
Det kan du tro, jeg blev meget mere positivt stemt. Vi mødte et selskab, som var i rigtig god gænge, og de var strålet af selvtillid og fremlagde en plan frem mod 2026, som i min optik ser ekstremt interessant ud, og faktisk også simpelt ud. Det, de gør nu, det er, at de gør mere af det, som de er rigtig gode til, og det skal de begynde at tjene endnu mere på.
Men hvad er den afgørende forskel på selskabet nu, og så for 2 år siden, hvor aktiekursen var raslet ned siden?
Jamen det der nu, de koncentrerer sig omkring, som jeg sagde, det de er gode til. NNIT udspringer af Novo Nordisk, og det vil sige, at de har leveret IT-løsninger til Novo Nordisk igennem rigtig, rigtig mange år. Og det er det, blandt andet en af de områder, som de kommer til at fokusere rigtig meget på. IT-løsninger til life science-selskaber internationalt. Og så koncentrerer de sig om nogle løsninger til det danske offentlige sektor og nogle større virksomheder også. Så i bund og grund, back to basic, og det vi er gode til, og så sætter vi turbo på det. Og der ser vi en markedsvækst på, hvor de spår omkring 8% på anno, om året over de kommende tre år, nok til den konservative side, og så kan de tage nogle markedsandele. Så de mener, at de kan vokse 10% på andre som minimum over de kommende tre år, og i min optik er det ordentligt købet lavt sat.
Johnny, er det en aktie, I har ligget med siden noteringen, eller hvad?
Vi var inde i den til noteringen, ja. Så solgte vi ud, og så har vi så købt den tilbage igen lidt for tidligt.
Ja, okay.
Desværre. Så vi har haft købt den, altså vi har fulgt den i en del over, og ja, altså haft den på i modgang, og forhåbentlig nu ser det ud til, at de kommer i medgang. Når jeg i hvert fald kigger på nøgletallene, og hvis de lykkes med deres strategiplan, jamen så vil du se i 2026, at de måske realiserer en indtjening per aktie i niveau 9-11 kroner. Ja. Det vil sige, så på den nuværende kursniveau, så er det jo en 8-9 gange indtjening, at du så handler den til.
Men det er da godt og dejligt, at de kommer ud over stepperne og gør lidt opmærksom på sig selv, fordi det er virkelig et selskab, der sådan er glædet hen i fondsbørsens glemsel. Hvis man sådan lige tænker tilbage på, da de blev selvstændig børsnoteret i dag i 2015, det var jo med pomp og pragt, og aktierne de blev jo revet ned af hylderne simpelthen. Jeg kan huske, at de private aktionærer, hvis man havde tegnet for under 3 millioner kroner, så fik man maks 24 aktier. Så det vil sige, at man fik 3.000 kroner aktier. Det var, det var et meget, meget stort tema dengang der, at det var simpelthen så forsvindende lidt, man fik. Og jeg kan huske investeringsdirektør i Saxo Bank dengang, Thijs Knudsen, han var ude at skrive på Twitter, at det giver ingen mening, det her. Det er vel at gøre grin med sine investorer og give sig en lille tildeling. Så de blev kvalt i deres egen succes, da de gik på børsen der. Det gjorde, at det var nogle meget, meget små poster, der lå ude hos investorerne. Og så kørte jo aktien jo alligevel ret godt afsted derfra, og så leverede de bare ikke helt det, man havde troet og håbet på. Og så har aktien jo ellers været på en lang derut, helt fra 2016 og nærmest til i dag jo.
Men det var også et selskab dengang, hvor det spørgsmål ved det var jo, at Novo Nordisk var selvfølgelig den altdominerende kunde, og i et normalt kundeforhold vil du forvente, at så får du stor kunderabat. Det var ikke tilfældet her. Novo Nordisk, de havde en stor kunde, vil have noget præmie, de skulle betale for deres ydelser. Ja. Og det var jo, det havde jo rart at vide på forhånd, og det var det, man gik helt galt i byen af.
Yes, præcis det der med, at man havde måske en fornemmelse af, at Novo Nordisk ville bakke NNIT op.
Ja. Ja.
Men det viste sig, at der blev tommeskruerne altså sat på.
Men der nok heller ikke været nogen tvivl om, Johnny, at NNIT var en del af Novo Nordisk, der de ligget sådan ret godt lunt beskyttet af alle de penge, som Novo Nordisk jo rent faktisk tjener. Og når man så kommer ud og skal konkurrere på markedsvilkår, så er de måske været en lille bitte smule for fede, ikke? Altså på en eller anden måde. Ikke? Og nu begynder de så at justere på deres omkostninger og få styr på indtjening, lader det i hvert fald til, ikke?
Jo, men helt enig, altså det er en del af forklaringen, og sådan den væsentlige del af forklaringen er jo faktisk, at de har overfaktoreret Novo Nordisk, ikke? Og når du har sådan en at du nærmest bare kunne malke, ikke? Så,
så det er det en forretning.
Jamen, fuldstændig. Nu er det en markedskonform forretning, og nu kan det begynde at vokse, og nu kan det vokse derfra. Selvfølgelig risikoen i en turnaround er jo altid stor, og det er jo selvfølgelig også derfor, at den skal handles med en vis rabat, men i min optik, ikke? Altså, så siger de en EBIT-margin på 10-13% i gennemsnit over de næste tre år. Det vil sige, at de ligger måske i 2026 på en EBIT-margin til 13-15%. Hvis jeg skal kigge på Netcompany, som over de senere år har haft en EBIT-margin på mellem 15 og 22, jamen, så er det absolut opnåeligt, og det er ikke engang ambitiøst sat i min optik. Så det vil sige, siger de, eller kan de bare holde det de siger nu, jamen så bør der være et pænt kurspotentiale i aktien.
Jesper, du er normalvis meget glad for Novo Nordisk aktier. Hvad så med Novo Nordisk IT her?
Det er meget sjovt, fordi NNIT kom jo lige efter Ove Bunker konkursen. Ja. Og det var men derfor var det også, altså Jesper Branke gjorde et fantastisk, han var formand på det tidspunkt, for at gøre, at det var virkelig en
veteranlagt. Ja, CFO.
Ja, det var virkelig en super IPO, altså virkelig godt prospekt, og det var med store blev informeret, det var virkelig en god proces omkring det, og det var også derfor, interessen var så stor, fordi Novo har også reputation, det skulle virkelig være en god IPO, og det blev det altså også. Så jeg synes, jeg var også med selv som investor dengang, med SDSA, faktisk samtidig med Jesper Branke stoppede som formand, så. Mm.
Ja, men Johnny, hvis du så sammenligner NNIT med Netcompany, som jo også er faldet, altså voldsomt 67% her på 2 år, hvad tænker du så om de 2 aktier, den ene frem for den anden, eller hvordan ser du det?
Jamen, jeg er ingen tvivl om, altså, at Netcompany er jo storebror her, og selvfølgelig skal også handles med en præmie, men i min optik, så synes jeg, at NIT ser mere spændende ud, hvis de kan levere på planen. Risikoen er også større her. Jeg tror, at det, der var galt med Netcompany, det var, at der var indlagt nogle alt for store vækst- og indtjeningsforventninger til selskabet. De er nu kommet ned i et mere normalt niveau, og aktien handles til måske en 22-23 gange den forventede indtjening for 2023, som er måske meget, meget retfærdigt.
Men kunne det være et attraktivt køb, Netcompany?
Måske vi også en, vi har lidt på, altså lidt på radaren i øjeblikket. Jeg tror, jeg lige vil vente og være lidt mere sikker på, at de har noget. Altså, de er i gang med den med at kunne levere på det, der melder ud igen nu. Så det kan være, at det, altså, jeg tror, vi vil vente til en gang i løbet af 2024 på at afgøre med hensyn til okay. Med den aktie der. Men absolut også, altså, det er jo attraktive brancher med nogle pæne vækstrater ja. Og nu er de kommet ned på et mere realistisk vækstniveau i min optik.
Men Peter Bækgaard, nu har vi jo set, IT- og tech-selskaber har jo medvind i USA. Mm. Hvad tænker du om de danske IT-selskaber her?
Jamen, jeg synes personligt, jeg er enig med Johnny, jeg synes, NNIT ser spændende ud, og jeg er meget enig i, at hvis de kan levere på den plan, de har lagt frem, så skal aktien købes, ikke? Og usikkerheden lægger sig i, om de kan levere. Netcompany er en lille smule mere i tvivl om, fordi hvis man tager for eksempel sidste kvartal, ikke, de har lavet en masse akquisitioner, de har en masse mennesker, de skal have integreret. De skal jo også betale for de akquisitioner. Så hvis du kigger på det sidste kvartal for eksempel, så øgede de omsætningen med 10%, og indtjeningen faldt med 10% på EBIT-niveau, ikke? Fordi de skal amortisere og afskrive på hvad de har købt. Så hvor retningen for NNIT på markedsiden godt kunne være op, så er jeg i tvivl om, hvor den er på vej hen for Netcompany. Plus, de jo har haft en masse lukrative aftaler og kontrakter i den offentlige sektor i Danmark, og kan de replikere det de steder, hvor de har købt selskaber op, ikke? For eksempel i UK. Så jeg er også lidt mere tilbageholdende, måske vente et stykke tid og følge den, og så se, om det kunne være interessant at komme ind på et tidspunkt. Men altså, jeg ved, der er mange, der kigger på den, der er mange, der køber den, og jeg synes også, indtjeningen ser, altså valuation på den, eller værdiansættelsen, ser mere fornuftig ud nu.
Hvad tænker du, Jesper, om de danske IT-selskaber?
Jeg vil faktisk gå over til USA. Kigge i USA, ja. Der havde det Arm Holdings, blev børsnoteret her for nylig. Ja. Det er jo sådan en AI-selskab her, og der var jo enorm interesse for selskabet, og steg voldsomt første dag, men nu er den kun op 10% i forhold til IPO'en. Men der er sådan et hul i markedet, som var sådan overdrevet optimisme omkring de her AI-relaterede selskaber.
Ja.
Jeg er bange for, at folk er meget ukritiske. Folk siger bare noget med AI at gøre, men hvem der vinder i industrien, det ved jeg heller ikke, hvem det er. Altså, så derfor er der sådan overdrevet optimisme, og der er en lang pipeline. Nasdaq er selskaber inden for lignende, der kommer til markedet her. Jeg er spændt på, hvordan det går her.
Hvordan selekterer man så i det? Hvad vil du gøre med din værktøjskasse for at finde de rigtige?
Jamen altså AI, det er jo et kæmpe område, men der vil jeg lave en grundig analyse med industrieksperter, forstå industrien og have et godt view på, hvem bliver vinderne i den her industri, for det har jeg ikke nu. Men jeg er ikke dybt nok inde i det, for at være helt ærlig.
Fordi der er jo ingen tvivl om, at der vi får jo en masse AI-selskaber, der også bliver noteret. Så det bliver jo, hvordan skal man vælge den rigtige her, ikke?
Og det er en svær øvelse, og jeg har ikke svaret her.
Nej, okay. Tak, Johnny Madsen, fordi du var med os her i dag.
Velkommen.
Lad os komme til vores portefølje, hvor vi har fået nye selskaber med. Yes. Simon, hvordan er det samlede billede på vores All-Star-portefølje?
Jamen, det er da et okay dejligt billede. Vi har haft sådan lidt en hård uge, hvor markedet generelt set har været lidt udfordret, men vi er nu kommet meget godt igennem. Men vi har ligesom sagt farvel til den her Hexagon Composite, som var en af Ole Søbergs udvalgte til porteføljen. Og det har jo været en kongeinvestering, for at sige det mildt. Den blev splittet i to aktier, Composite og Purus, og vi har tjent 42.000 kroner på den aktie. Og vi har solgt for 90.000 kroner nu i Composite, og vi har så stadigvæk Purus-aktierne tilbage, som har en værdi på 15.500. Så det har virkelig, altså det har været vores allerbedste investering hidtil, så tak for det, Ole Søberg, hvis du lytter med derude. Du må fortælle mere om det, når du en dag selv kommer herind. Og vores samlede porteføljeværdi, den er på 685.000. Vi startede jo året på 600.000.
Det her kapital
som Saxo Bank har stillet til rådighed. Så vi er, vi er godt deroppe af. Og så har vi jo så også gjort det, at sidste uge, der var Jesper og Peter jo også herinde, og der blev vi enige om, at vi skulle købe en lille kiggepost i Securitas. For vi havde lige 10.000 kroner i lommepenge, vi ikke vidste, hvad vi skulle. Så det har faktisk også gjort. Sådan lige for at få lidt...
Og hvorfor var det, vi skulle... var det Jesper, der kunne lidt om, hvorfor vi skulle have den?
Ja.
Vi har snakket med ISS tidligere herinde.
Ja, og den har vi jo også.
Men det har vi stadigvæk, ja. Det har vi. Men det er jo så lidt et eller andet type selskab, men der er lidt mere højere entry-barriere her, fordi de er eksponeret til security, så jeg synes, det er super attraktivt, særlig elektronisk monitorering. Og der er højere vækstrater, bedre marginer, så det er et super godt selskab. Lav på værdifacet, så det tror jeg, der er stor upside i selskabet på længere sigt.
Så kigger vi lidt på den.
Så den kigger vi på.
Ja,
ja. Ja, vi har en kiggepost. Ja.
Indtil videre nede med 0,7% på den investering. TGS er vi oppe med 2,8% på. Mm. Så den er kommet meget godt fra land.
Mm. Okay, så det samlede billede tyder ret godt i
det gør det.
Surt marked, Peter.
Ja. Ja, men det er jo også det, vi snakker om sidste gang. Det er jo nogle få aktier, som virkelig trækker det store læs, ikke?
Ja.
Og det der med, at man kan identificere nogle få vinder, altså det er jo nok til, at man så får et fornuftigt afkast. Det her, det er jo helt klart fornuftigt også set i relation til markedsafkastet, vil jeg tro, for den her portefølje i år, ikke?
Ja, og hvis vi lige skal sende lidt mere rus i retning af Ole Søberg, så de penge, vi puttede i Hexagon, de kom jo fra et salg af SimCorp,
ja.
Som jo er ved at blive købt af børsen. Jeg tror nemlig, det er ikke sidste handelsdag i dag, eller
jo,
var det i går,
ja.
Som vi også lavede en 4-25.000 i afkast på. Så Ole, han har båret os godt igennem i år.
Okay, det må vi fejre, når han kommer næste gang. Så.
Og ECB hedder også renten siden sidste møde her, det er jo også godt for bankerne. Så de har også haft det godt.
Finansaktier klarer det også godt. Ja. Ja.
Danske Bank, den ligger godt til i porteføljen også. Der har vi afkast på knap 10% bare på kursen. Og så har vi så også fået et udbytte. Så det ser meget godt ud.
Så alt i alt, der er ikke nogen aktier, der skal skiftes indtil næste gang?
Ja, vi tager lige et fripas i den uge her, ikke?
Det gør vi. Så er det blevet tid til at slutte Investor-podcasten for denne omgang i studiet i dag. Jesper Langmark, Polaris Flexible, Peter Bækgaard, privatinvestor og investorredaktør Simon Kirketab, Peter Emil Wittstød for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak fordi du lyttede med.